Takže dobré ráno, já vám všem přeju. Já zpívám moc rád tuhletu poslední písničku, kterou jsme zpívali, ve které se zpívá, že úžasný pán, který má ve svých rukou celý tenhle ten svět, protože víra je skutečně to, co rozprostřírá modré nebe v chladném a zlém vesmíru, ve kterém jsme. A to je úžasná věc. A vždycky, když lidé prožívají chlad tohohle vesmíru, zlo tohohle světa, tak je zvláštní jazyk, který používají, slova, která používají, protože používají najednou jazyk víry. Ve světě toho, co říkala Dita na začátku dnešní bohoslužby, dneska takový ten nejpopulárnější hashtag na sociálních sítích, který běží, kde lidé píšou, vyjadřují nějakou solidaritu, je Pray for Paris, modlete se za Paříž. Samozřejmě objevují se další o různých dalších zemích. Ale je to zvláštní z jednoho prostého důvodu, že tuhletu výzvu sdílejí lidé, kteří sami Boha nevěří. A je to zvláštní proto, protože když žádají a vyjadřují svoji ochotu modlit se a žádají jiné lidi, aby se modlili, tak ke komu se modlí, když Boha nevěří? Protože vždycky, když prožíváme chlad tohle světa, prožíváme zlo tohle světa, tak hledáme slova naděje a to je jeden z důvodů, proč jsme věřícími lidmi. Lidé někdy říkají, věřící jsou věřícími lidmi, protože potřebují berličku pro svůj život, protože nezvládají tenhle ten svět. Ale když jsme v těžkých situacích, tak mnozí z nás hledají slova naděje a ty slova naděje není lehké najít, protože ty slova naděje, naděje sama o sobě, a my jsme o tom mluvili tady v momentu hodněkrát, máme celou sérii, kterou pokud jste neslyšeli, tak můžete najít na podcaste nebo si říct CDčko. Jsme mluvili o naději. Naděje z principu přesahuje tenhle ten svět. Naděje z principu přesahuje to, co jsme schopni vyrobit na tomhletom světě. Protože naděje je něco většího, naděje je něco, co dává Bůh a rozprostírá to doslova modré nebe ve zlém a chladném vesmíru. Že na našich slovech, které říkáme, strašně moc záleží. A vůbec, jenom jestli nad tím přemýšlíte, naše slova, která říkáme jeden druhému, jsou velmi důležitá a lidé, kteří hledají naději, hledají slova. Hledají slova naděje, něco, co je pozbudí, podpoří. A my mluvíme k sobě různá slova. A na našich slovech strašně moc záleží. A možná si to dneska neuvědomujeme, ale žijeme v době, kde je inflace slov. A my jsme jako svět, jako lidé, jako lidstvo nikdy nebyli v situaci, jako jsme dnes, kdy jsme bombardováni obrovským množstvím slov. Neustálých zpráv, informací, slov, výroků, které se na nás valí ze všech stran. A kromě toho, že je to těžké stíhat sledovat, je těžké se v tom orientovat. A je pro nás těžké někdy najít to, co skutečně dává smysl. Jsme ovlivňováni spousty slov. Ale je také zvláštní, že v této inflaci slov, ve které jsme, jsou konkrétní slova, které někdo pronese nebo pronesl, které historicky jakoby stojí nad všemi ostatními slovy. A je to zvláštní, protože ty slova někdy někdo řekl v nějakém kontextu a možná ten člověk, který ty slova řekl, vůbec nepřemýšlel, že to bude mít nějaký historický dopad a přesto mnozí z nás, když já řeknu výroky typu je to malý krok pro člověka a velký skok pro lidstvo. Když řeknu přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem, nebo když řeknu je dokonáno, většina z nás ví, kdo to řekl. A dokonce někteří z nás znají ten příběh, kdy to ten člověk řekl. Co způsobuje, že některé konkrétní výroky stojí nad jinými výroky v dějinách, protože si je lidé připomínají tisíce let poté, co ty výroky někdo řekl. Jak to, že si to pamatujeme? Je to proto, že některé výroky lidí, které pronesla klíčová postava dějin, v klíčovém okamžiku dějin zůstaly jasně vetkány do naší historie a každý z nás to známe i z osobní historie. Byli konkrétní lidé, kteří řekli konkrétní slovo do našeho života, když jsme byli třeba děti nebo mladí lidé, a my si to slovo, a mohlo to být pozitivní nebo negativní slovo, pamatujeme celý svůj život. Mohlo to být, že jsi třeba doufal, že budeš umělec a ve škole ti řekli, že nemáš žádný talent. A tobě to utkvělo a od té doby vždycky, když přemýšlíš nad uměním, tak se ti ozve v hlavě ten hlas. Ty nemáš talent, ty jsi ztracený. Nebo to může být jakékoliv jiné slovo. Většinou, že hrají prim ty negativní slova, které nám někdo řekne, ale někdy si pamatujeme i ty pozitivní slova, které nám někdo řekne. Jakoby to vystupovalo nad hladinu všech jiných slov. Ale problém je, že když lidé říkají tyhle ty legendární výroky, tak oni neví, že říkají legendární výroky. Oni to neví. Kdyby to věděli, tak by víc přemýšleli, co říkají. Ale oni něco plácnou a je to v kontextu mnoha jiných slov, ale v tobě ten výrok utkví jako legendární výrok a takhle to platí o mnohých výrocích. A když se podíváme zpátky, na některé ty výroky nedávají smysl, protože to se staly legendárními. A některé výroky jsou samozřejmě velmi legrační. Když se podíváme zpátky do historie, tak je spoustu výroků, které z dnešního pohledu působí vtipně, jako by ten člověk fakt nepřemýšlel u toho, když je říkal. A já jsem si nějakou dobu zhromažďoval pár takových výroků, protože to je opravdu vtipně. A našel jsem pár výroků ohledně počítačů. A tohle byly konkrétní lidé, kteří řekli konkrétní výroky o počítačích. Dneska každý z nás má počítač, nebo aspoň skoro každý z nás má počítač, protože většina našich mobilních telefonů je dneska de facto počítač. A před lety to vypadalo jako science fiction, protože počítače byly obří stroje. Nikdo nepředpokládal, že lidé budou mít počítače ve své kapse. Takže pár výroků vám řeknu a pak se posuneme k tomu, o čem vlastně dneska chceme mluvit, abyste věděli, jak legendární výroky můžou někdy působit směšně, když se na ně podíváme zpětně. Thomas Watson z firmy IBM v roce 1946 řekl, nemyslím si, že by na světovém trhu byla poptávka po více než 5 počítačích. A myslím, že už tady v téhle místnosti jich máme víc, dokonce možná tady přímo, tam máme jeden, máme jich tady víc. A v časopise Popular Mechanics v roce 1949 bylo napsáno, počítače by v budoucnu mohli vážit i méně než 1,5 tuny. Jsme opravdu rádi, že tenhle výrok se ukázal jako pravdivý. Ken Olsen v roce 77 řekl, není žádný důvod, proč by lidé měli mít počítače doma. A upřímně některým z nás by to pomohlo, kdyby ten výrok byl pravdivý. Bill Gates, to je ten z Microsoftu. V roce 81, to si někteří budete ještě pamatovat, řekl, nikdo nebude nikdy potřebovat více paměti než 640 kilobajtů RAM. Já mám 16 giga ve svém telefonu a furt musím něco mazat. Nevystihnul. Tak jak vidíte, tak některé výroky působí směšně zpátky. A možná některé výroky, které tobě někdo řekl, když jsi byl dítě, působí směšně, protože se ukázalo, že nebyly pravdivé. Ale stejně něco způsobili ve tvém životě, vytvořili nějaké mentální omezení a ty nevíš, co s tím. A to je jeden z důvodů, proč dneska se díváme na poslední část naší seriálu přednášek, který jsme nazvali Stop, tady to neděláme. My jsme začali tuhletu sérii před několika týdny a pro ty z vás, kteří tady nebyli úplně od začátku, my jsme si řekli na začátku, že církev je, církev není budova a ani ve své podstatě to není zhromáždění. Církev je rodina lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše a prožili něco jako duchovní adopci, kdy Bůh se stal jejich duchovním otcem a proto si křesťané říkají bratři a sestry. To je jeden z důvodů, proč se považují za rodinu. A církev je rodina a jako každá rodina má nějaká pravidla chování. Všichni to znáte, ve své rodině máte pravidla chování, jsme říkali nějaké příklady před několika týdny. Každý máme nějaká pravidla chování. Řekli jsme si, že i v téhleté rodině elementu máme nějaká pravidla chování, nebo máme jinými slovy hodnoty, ve které věříme, které jsou pro nás důležité. A říkali jsme si, že ty hodnoty můžou být pozitivní a můžou být negativní. A u těch pozitivních, my jsme měli z předchozí sérii o pozitivních hodnotách, u těch pozitivních hodnot, o těch pozitivních hodnot, tam to je, jako by jsme na sebe oblékali. Oblékáme na sebe cudnost a pokoru a úctu a obětování se pro druhého. To je něco, co na sebe oblékáme, je to hodnota, která je pozitivní a která je kontrakulturní. Kontrakulturní znamená proti duchu doby, ve které žijeme. Protože doba, ve které žijeme, některé hodnoty moc neprosazuje. A v této sérii se díváme na negativní hodnoty, na záporné hodnoty, které naopak chceme ze sebe svléknout. Takže to, co já se snažím už čtvrtý týden udělat, je svléknout z vás některé hodnoty, abyste zůstali nazí a mohli se obléknout do těch správných hodnot. Protože některé hodnoty, které máme, jsou naopak velmi kulturní. Jsou to hodnoty, do které nás tlačí doba, ve které žijeme, a různé slova, které slyšíme, tvoří naše hodnoty a my některé hodnoty, které slyšíme, nás ovlivňují našem postoji a našem myšlení a pak to přináší spoustu těžkostí a my neříkáme, že každý člověk musí mít stejné hodnoty, ale v téhleté rodině, pokud považuješ Element za svoji rodinu, jako duchovní rodinu, v téhleté rodině některým hodnotám říkáme stop, to tady neděláme a dokonce jim vystavujeme červenou kartu a každý týden jsme tady vystavili nějaké hodnotě červenou kartu. A mluvili jsme zatím o třech hodnotách, které považujeme za hodnoty, které chceme svléknout a vystavím červenou kartu v Elementu. Ta první hodnota, o které jsme mluvili, byla předuchovnělost a předuchovnělost je touha zduchovňovat náš život do té míry, že se přeme o různých doktrinálních a jiných otázkách, aniž bychom chápali, že jádrem křesťanské víry, jak říká Bible, je láska z čistého srdce, z upřímné víry. To je jádro křesťanské víry, je láska z čistého srdce a my naše vyučování, naše chování, naše slova by měly směřovat k téhleté lásce. To je něco, co popírá tu předuchovnělost, která se snaží mluvit hrozně hezky líbivě, ale ve skutečnosti té zbožnosti chybí obsah lásky, která je základním principem křesťanství. Pak jsme si říkali druhou hodnotu, kterou ze sebe chceme svést a říkali jsme si, že to je hodnota rasismu. A rasismus jako myšlenkové schéma, že podle barvy kůže nebo etnického původu člověka jsme schopni určit dopředu jeho chování a můžeme předpokládat, jak se bude chovat v různých situacích. Rasismus je hnusná myšlenka ve všech okolnostech. Rasismus nepřinesl nic pozitivního na tenhle ten svět, jenom hodně trápení. A rasismus má spoustu podob a říkali jsme si, že rasismu říkáme rozhodné ne, protože rasismus staví bariéry mezi lidmi a Bohem, mezi lidmi vzájemně. Je to výmysl, který ničí vztahy, který rozbíjí společenství. A my jsme tady lidé z různých etnických skupin a jsme tady lidé, kteří mají různou barvu kůže a já jsem na to velmi rád, protože církev, ta rodina Boží z celého světa, která bude jednou stát před Boží tváří, bude zahrnovat lidi z každého jazyka, z každého kmene a z každé barvy kůže, protože Bůh se nedívá na etnicitu, ale dívá se na lidské srdce, jestli to lidské srdce přijímá Krista a naději, která je v něm. A takže jsme si říkali, proto rasismus nemůže být naší řídící silou a proto říkáme ne rasismu. Minulý týden jsme spolu probírali třetí hodnotu negativní, kterou ze sebe chceme svléct a to byla manipulace. Manipulace jako touha ovládat něčí život, abych dosáhl toho, čeho chci. Říkali jsme si, že je to tenká hranice mezi motivací a manipulací a někdy je tak těžké najít tu správnou rovnováhu v tom, kdy motivujeme, ale nemanipulujeme a někdy lidé se tak bojí manipulace, že nechtějí být ani motivováni a takže se všemu radši říkají dopředu ne. A říkali jsme si, musíme se o tom naučit chodit, ale říkali jsme si, že v manipulaci nikdo nikdy nevyhraje, protože člověk, který manipuluje nakonec, jako starozákonní Jákob, bude manipulován. Když někdo manipuluje, bude manipulován zase jinými lidmi. Nikdo nevyhraje, když bude manipulovat. A dneska mluvíme o čtvrtém tématu a vidíte, nebo viděli jste, to čtvrté téma jsou pomluvy a pomluvy jsou podobná věc jako manipulace v tom smyslu, že nikdy nikdo nevyhraje, když bude pomlouvat, Protože když budeš pomlouvat, můžeš si být jistý na 100%. Jako tvůj pastor ti to říkám, aby si to zapamatoval. Když budeš pomlouvat, budeš pomlouván. Když pomlouváš, buď si jistý, že lidé, se kterými pomlouváš někoho dalšího, pomlouvají stejně tak tebe, když tam nejsi. Je to jistá věc. Jestli pomlouváš, jsi pomlouván. Dokonce i když nepomlouváš, pravděpodobně jsi pomlouván. Ale dní si nedává oprávnění k tomu, aby si pomlouval zpátky. Pomluvy jsou rakovina vztahu a my si o tom dneska něco povíme, protože říkáme zásadní dne také pomluvám. A je to takové trošku překvapivé, protože když někdy se bavím s lidmi a říkám jim, že v Elementu se snažíme vytvořit kulturu, kde říkáme ne pomluvám, pro ně to je jako skoro nepředstavitelná věc. Říkají si, to přece není možný, jako všichni lidé pomlouvají. To je takový ten výrok morální. Všichni to dělají. A proto to můžu dělat i já. OK, takže všichni kradou, tak já můžu taky krást. Všichni to dělají. Není zrovna moc dobrá morální omluva na cokoliv, co děláme. A tak někdy lidé říkají, no ale přece, jak můžeme přežít ve světě, který pomluví má jako důležitou součást konverzace. Spousta našich konverzací v práci, našich konverzací se sejdeme jako rodina, většina toho, co čteme na internetu, spousta věcí v televizi a v časopisech jsou pomluvy. Jak bychom bez toho přežili? Co bychom si povídali, kdybychom nepomluvali? To musí být strašná nuda, bavit se s někým a nepomluvat někoho třetího, že jo? Ale pomluvy jsou něco, co rozežírá vztah zevnitř. A já se k tomu dostanu i za chviličku, aby vám ukázal, co si Bůh myslí o pomluvách a není to nic pozitivního, asi, jak můžete předpokládat. Lidé si někdy říkají, ale pomluvají jenom, když říkám lež. Ale já říkám pravdu, zásadně říkám pravdu. A někdy lidé maskují pomluvu dokonce duchovním zájmem. Protože jsme v církvi, tak můžeme mluvit o duchovním zájmu. Kde třeba řeknou, slyšel jsi o té sestře, která prožívá to trápení? To je tak strašně těžký u ní v rodině, modli se za ní. Přestíraný zájem s prosbou o modlitbu, ale zároveň nám to dělá dobře, že jsme mohli něco říct. Lidé maskují pomluvy do různých zájmů, přestíraných zájmů a zapomínají na to, že pomluva nemusí být lež. Pomluva nemusí být ani něco negativního. Pomluva může být dobře míněná, ale stále to pomluva. Tak se na to podíváme trošku, co pomluva vlastně je. Někdy čas od času někdo z našich blízkých, přátel, rodiny, cokoliv vás napadne, dělá něco nebo věří v něco, má postoje o něčem nebo říká něco, co není správné. A vy víte, že to není správné a víte, že ten člověk potřebuje se v tom napravit. Potřebuje, aby někdo mu řekl, hele, to není správné. A Ježíš nás takové situaci učí, že když někdo dělá něco nesprávného, máš jít za tím člověkem a říct mu to. Mezi čtyřma očima jako první krok. Přijít za ním a říct, hele, Radku, to se mi fakt nelíbí, co jsi udělal. Martine, to mě fakt zranilo. A to je konfrontace. Ježíš nás vede ke konfrontaci, když vidíme, že někdo dělá něco špatně. A nejenom Ježíš, později apoštolové Pavel a Petr. Jestli říkáte, prosím si vybrat zrovna vás, protože sedíte v první řadě jako vzorní lidé, to nebo žádný konkrétní důvod. Okay? A příště si vyberu někoho z poslední řady. A my někdy si říkáme, dobře, ale konfrontace jako je bolestivá, ale nevede nás s ní pouze Ježíš, ale i apoštolové. A Pavel a Petr a všichni ti apoštolové ne že k ní vedou ve svých spisech, ale dokonce vidíme, že sami sebe konfrontovali. Říkají, napomínejte se vzájemně. A když apoštol Petr začal se chovat pokrytecky, apoštol Pavel, který byl mladší ve víře, ho napomenul před všema lidma, říká, hele, co to děláš, toho nedělej. Protože konfrontace je způsob řešení konfliktu nebo problému, který někdo prožívá. Potřebujeme se naučit konfrontovat jeden druhého. Ale konfrontace vždycky nevyhnutelně vede ke konfliktu. Konfrontace vede ke konfliktu a protože konfrontace vede ke konfliktu, tak mnozí z nás se bojí konfliktu, nechce jít do konfliktu, Sú samozrejme výjimky, sú ľudia, kteří rádi do konfliktu, dokonce konflikty vyhľadávajú a pôsobí. Ale väčšina ľudí sa vyhýba konfliktu, seč môže, pretože konflikt považujú za niečo negatívneho a bojí sa proto konfrontovať, pretože kdyby konfrontovali, šli by do konfliktu a bojí sa, že když pôjdu do konfliktu, tak stratí vztah s človekom, se ktorým sú v konfliktu. A musím říct, že sa to dosť často stáva, když ste v niekým konfliktu, že s ním strácite vztah. A takže je to reálne nebezpečí, ktorého se lidé bojí. A proto, když vidí, že někdo dělá něco špatně, tak raději se bojí konfrontovat, protože se bojí konfliktu, ale nakonec nikdo nevyhraje, protože to vede k tomu, že ten tlak, který cítí o tom, že vidí, že někdo dělá něco špatně, pustí někam jinam ve formě pomluvy. A proto nás vyzývá apoštol Pavel, že se máme naučit říkat pravdu v lásce. Je to verš, který říká v Efeským napsaného. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce. Říká, pravda je důležitá, potřebujete si ji říct, ale asi nepomůže, když si budete říkat jenom holou pravdu. Protože když si budete říkat jenom holou pravdu, bude to pravděpodobně neustálý konflikt. A Pavel nás teda vybízí, aby jsme se naučili říkat pravdu v lásce, protože pravda bez lásky je tvrdá suchopárna a láska bez pravdy je plná přetvářky. Potřebujeme se naučit mluvit pravdu v lásce a to je strašně těžká věc. Protože každý z nás tíhne k jedné z těchto dvou věcí. Někdo tíhne k tomu, že ty věci se snaží říkat tak měkce, že někdy neřekne, co chce. A někteří zase tíhnou k tomu, že říkají ty věci tak jasně, že to někdy nepůsobí moc s láskou. Každý z nás je. Můžu se vás zeptat jenom cvičně, jo? Je to, nic z toho nevyvozuju. Kdo z vás tíhne k lásce, že říkáte věci měkce, ale neřeknete vlastně, co chcete? Okay. Kdo z vás tíhne k pravdě? Kdo z vás teď lhal? Já tíhnu k pravdě. Mluvit v lásce. Každý do mě znáte delší dobu, tak víte, že nemám problém vám říct pravdu. A to, co já se musím učit, je mluvit pravdu v lásce. Říct způsobem, aby jsme oba dva byli lepší, ne horší. Ale k tomu přesně nás vybízí apoštol Pavel, mluvit pravdu v lásce. A je to princip, který není jenom v Novém zákoně, i ve Starém zákoně tyhle dvě věci spolu souvisí. Jako žalmista napsal, láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. A mi se to líbí ta posloupnost, protože když láska s pravdou se setkají, tak je to jako, že spravedlnost a pokoj se políbí. Když láska a pravda se setkají, tak spravedlnost a pokoj se políbí. A to je smysl toho mluvit pravdu v lásce, aby nakonec se spravedlnost a pokoj políbili a zůstali spolu. To je úžasná věc. A alternativa mluvit pravdu v lásce je, ne, že nemluvíme vůbec, že to nedokážeme. My jsme lidé, kteří jsou stvoření k tomu, aby mluvili. To je jedna z věcí, která odlišuje lidi od zvířat, že mají schopnost formulovat myšlenky do slov. A když odmítneme konfrontovat, odmítneme říct pravdu v lásce, když odmítneme mluvit s někým, kdo vidíme, že dělá něco, co není správné, tak nás to přirozeně vede k tomu, že máme potřebu to říct někde jinde. Jakoby jinými slovy, pustit trošku té páry pryč, protože ten tlak, který cítíme, je prostě velký. A to není nic jiného než pomlouvání. A když to neděláme, když nekonfrontujeme, tak většinou se to zvrtne do pomluv. Co to teda pomluva je? Pomluva může být velmi lživá s cílem ublížit a někoho zničit. To je jednoznačné a to myslím, že všichni chápeme. Pomluva může být ale také pravdivá a na první pohled nevinná, protože pravda v tomhletom pojetí může být trošku relativní. Ne, že pravda je vždycky relativní, ale my vnímáme skutečnost svým pohledem. A takový praktický příklad, kdybych vám řekl, můžeš mít kamaráda XY a ten kamarád ti řekne o vašem třetím kamarádovi, že si myslí, že ti závidí. A ty si řekneš, ne, ten můj dobrý kamarád, mám s ním dobrý vztah, určitě mi nezávidí, jako to prostě to se ti jenom něco zdálo. Ale zároveň tenhle ten výrok, že ti závidí, který vypadá pravdivě, ale zároveň ty si přesvědčen, že není pravdivý, zanechá brouka ve tvé hlavě a najednou, kdykoliv potkáš toho třetího kamaráda a ten kamarád něco řekne, tak ty najednou si řekneš, tyjo, fakt, jako, mi možná závidí, začneš vidět ho filtrem, který ti nasadil někdo třetí, který měl nějaký dojem, který mohl a nemusel být pravdivý, ten člověk mohl pronést nějaký výrok, který si někdo vyložil špatně. To děláme neustále, že si vykládáme výroky někoho třetího špatně. A najednou ty si začal všechno, co ten člověk začal dělat a říkat, se začal vidět filtrem závisti. A pak ten tvůj kamarád, ten třetí kamarád, ty si mu řekl, že jdeš na dovolenou někam k moři. A on řekl, je, ty vado, to bych taky si přál na takovou dovolenou. A řekl to s přejistným srdcem, ale ty si v tom viděl, je to tak, on mi fakt závidí. Je to plný závisí, už ty nechci být ani kamarád. A on přitom ti to přeje a jenom si řekl, já bych si přál být tam s tebou. A ty si najednou ho odepsal, protože je to závistivec. Ale on vlastně nikdy nezáviděl, ale ty si ho nikdy nekonfrontoval s tím, jestli ti závidí nebo ne. Co by si mohl udělat jinak v tomhletom fiktivním příběhu, který možná někteří znáte jako nefiktivní příběh. Mohl bys si za ním přijít a říct, hele, náš společný kamarád XY mi řekl, že mi závidíš. A mně to přijde jako divný, je to tak? A třeba by ti řekl, jo, hrozně ti závidím. Ale pravděpodobně by řekl, ne, prosím tě, já ti to přeju, jako říkám si, já bych byl rád s tebou tam, ale přeju ti to. Ale my jsme nikdy nekonfrontovali. My jsme jenom sledovali, co někdo řekl. Slova, která se stala legendárními, ale otravila, je to jako minul jsem použil ten výrok otravená šlehačka. Je to otravený pamosek, který jsme spolky. Říkáš si, tyjo, co máš furt s těma pamoskama, protože to říká Bible. Autor knihy Přísloví říká, pomluvy se tváří jako pamosky, hluboko do nitra, ale padají. Pomluvy se tváří jako krásný dort, na který máš chuť. Se šlehačkou, s karamelem. Dostanete ještě hlad, když budu pokračovat. A říká si, zbíhají se mi sliny. Jsou tady mezi námi lidé, kteří nejí sladké, ale mají rádi maso, tak si představ si stejka. A říká si, to úplně mi tečou sliny, úplně se na to těším. A pak to dáš do sebe a najednou to sníš a cítíš, jak to hluboko padlo a jak je ti najednou těžko. A tlačíš je to na záchod. Nebudu pokračovat dál, ale chápeme tu pointu, kterou tady autor knihy Přísloví říká. Pomluvy se chovají úplně stejně. Vypadá to vápně, senzačně, lákavě. Je to příjemné si to říct, ale pak to do nás spadne a je to najednou tíha, která ovlivní všechno, co děláme a co z toho zbuduje. Přesně to, co zbylo z toho v tom prvním příběhu, když jsi seděl na záchodě. Protože přesně to pomluva dělá. Pomluva vypadá skvěle. Ale pomluva nakonec otráví vztah, protože z toho zůstane jenom něco opravdu smradavého a lepkavého. A možná si můžeš říct, ale jak já teda poznám, jestli to, co mi někdo říká, je pomluva nebo ne? A jak já vůbec mám někomu něco říct? Můžu vůbec někomu říct něco o někom jiném? Myslím, že takový dobrý test, který si můžeš vždycky klást, je taková otázka, chci, aby se to objekt mého vyprávění dozvěděl? To, co teď já budu říkat Radkovi něco o Martinovi, promiňte, že si vás zrovna vybírám znovu. A když budu říkat něco Radkovi o Martinovi, moje otázka v hlavě musí znít. Chci, aby Martin věděl, že to, co jsem teď řekl Radkovi o Martinovi, chci, aby věděl, že jsem mu to řekl? A pokud si říkám, no, radši ne, tak je to pomluva. A pokud si řekneš, jo, určitě chci, aby to věděl, proč mu to neřekneš rovnou? Takže ty se vždycky, když tobě někdo říká něco o někom, ty se vždycky můžeš zeptat, a už se s ním o tom bavil? A ten člověk řekne, no ještě ne. Pak následuj další otázkou, kdy se s ním o tom budeš bavit? Až bude příležitost, ne, řekni mi kdy. Příští týden, OK. Příští týden se tě zeptám a pokud příští týden si s ním o tom nemluvil, tak mu to řeknu já, že jsi mi to řekl. Já někdy dělám ještě horší alternativu tady téhleté věci. Já to řeknu rovnou. mi niekto niečo říká o niekom a ja už točím telefon a volám tomu človeku, o ktorom mi ten druhý človek říká. A říká, mám tady zrovna Radka, ktorý mi o tobie, Martine, říká tohle. Co si o tom myslíš ty? Radek je na mňa naštvaný, Martin, prosím, na mňa naštvaný, všichni sú na mňa naštvaní, ale nakonec je to lepší. Protože žijeme v pravde a ve svetle. Víte, sedí vedle sebe, takže všechno přežijí ve zdraví. To už je tomu všichni vidní příběh, jo? Ve zkušenosti jsme se s Radkem Martinovým nikdy takhle nebavili. Ale chápete tu pointu? Ta pointa je, že pomluva je, když já nechci, aby ten, o kom se bavíme, věděl, že to říkám. Protože proč to teda říkám, když to nechci, aby to ten druhý věděl? A naopak, když mi někdo něco řekne o někom, já nemám problém s tím to tomu dotyčnému, o kom se to jednalo říct, a dokonce i ze zdrojem, kdo mi to řekl. A často to dělám. A když pak nám je ten první naštvaný, že jsem ho prozradil, mu říkám, já jsem si, že jsi mi to řekl, že to je veřejná informace, že s tím můžu pracovat. A teď mi říká, že to nebyla veřejná informace. Sorry, to jsem nevěděl. Protože pomluva je jako pamlsek, který když sníš, tak spadne dovnitř a nakonec ti bude zle. A všem okolo bude zle. Všem nám bude zle. Budeme všichni bledí, zelení a modří a budeme tady blít. To chceš? Takovou církev chceš? Já ne. Takže potřebujeme vědět, co říká, co si myslí Bůh o pomluvách. A ještě jeden důvod, proč nechci, aby my jsme vůbec měli v našem středu pomluvy. Protože víte, co si Bůh myslí o pomluvačích? Pokud pomluváš, tak si o tobě tohle myslí Bůh. A já bych fakt nechtěl, aby si to o tobě myslel Bůh. Přísloví 10.18. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Já vás mám rád, lidé Elementu. A nechci, aby kdokoliv z vás byl hňup. Ale jestli pomlouváš, tak si hňup. A protože já nechci, aby si byl hňup, proto ti říkám, nepomlouvej. Není to tak složité, že ne? Můžeme jít skvěle do dalších řízečků. Říkáš, OK, tak já teda nebudu pomlouvat. Co teda mám dělat, když si konfrontovat? Budeme o tom mít další sérii, která bude začínat za 2 týdny, ale chci k tomu říct jenom pár věcí. Určitě potřebuješ začít tím, že si najdeš pro konfrontaci správné místo a čas. Když budeš někým stát ve frontě na autobus a začneš ho tam konfrontovat, to nebude nejlepší pro konfrontaci. Zkus si najít čas někde v klidu. Možná v kavárně, kde víš, že nebudete po sobě křičet. Ale konfrontace vždycky potřebuje správný čas, správné místo. Začni vždycky s pokorou a péči. Začni s tím, že máš o toho člověka opravdový zájem, protože pokud nemáš o něho zájem, proč vůbec ho chceš konfrontovat? Protože tě štve, co ten člověk dělá, buď si, že ho zase štve plno věcí, které děláš ty. Jestli ho konfrontuješ, tak je to proto, že máš od něho zájem, chceš, aby se v tom zlepšil, nebo tě irituje, co dělá a chceš, aby s tím přestal, ale zároveň si otevřený na to, že pravděpodobně ty děláš věci, které iritují zase jeho. Potřebuješ konfrontovat s tím, že máš prostě péči a pokoru a víš, že zkrátka mu přeješ to nejlepší. Ale když konfrontuješ, musíš si dát pozor na 3 věci, které konfrontaci zruší spolehlivě, pokud budeš mít tyhle 3 postoje. Ten první postoj, na který si musíš dát pozor, je pomsta, druhý je uvolnění a třetí je kontrola. Pár slov ke všem třem. Pomsta je, když chceš tomu druhému vrátit zranění, které ti způsobil. Chceš, aby prožil utrpení, které ty prožíváš. Chceš, aby prostě cítil se špatně, tak jako se cítíš ty špatně. Pokud to je důvodem konfrontace, tím zabíjíš konfrontaci, protože ve skutečnosti ty chceš jenom se pomstit. Pak to nazývají správně jmény, ale není to konfrontace. Konfrontace je ve skutečnosti zrušená touhou po pomstě. Potřebuješ vědět, že tvoje srdce je čisté. Protože pamatuj, láska z čistého srdce je jádrem a zdrojem a smyslem křesťanství. Proto nás taky Ježíš neustále vede k odpouštění. Ať je to jakkoliv těžké, protože odpouštění je to, co udržuje naše srdce čisté. A uvolnění je to, že my někdy chceme, jsme plní emocí toho, co někdo řekl nebo udělal a chceme se prostě jenom pustit páru, jenom to říct, aby jsme se cítili lépe. To taky není úplně skvělý způsob pro konfrontaci, protože když to na někoho jenom vyhrneš, ale vlastně nemáš pro něho ten nejlepší zájem, ten člověk se postaví do defenzivního postavení a brání se zpátky. Nakonec nikdo v tom noc nevyhraje. A ta třetí věc je kontrola. My někdy chceme mít pod kontrolou, jak ten člověk zareaguje. Chceme, když mu řekneme konfrontaci, chceme, aby zareagoval vždycky milo a řekl, děkuji ti, že mi to říkáš, to bylo moc příjemné, že jsi mi to řekl. Ne, pravděpodobně bude naštvaný, nebo se mu to líbit. Ale co je cílem konfrontace? Aby tě objel a řekl, konečně mi někdo řekl pravdu? Nebo aby se změnil a byl lepší? Co je cílem konfrontace? My někdy chceme mít pod kontrolou úplně všechno. Chceme, aby ten člověk byl vděčný za to, že ho konfrontujeme. Někteří nám nikdy nebudou vděční. Ale smyslem konfrontace je lepší vztah. Ne okamžitě lepší pocity. Smyslem konfrontace je, že nakonec všichni jsou na tom lépe. A proto říkáme stop pomluvám a raději ano konfrontaci, která se vyhýbá pomstě a uvolnění a vyhýbá se touze po kontrole, ale která má zájem o druhého a o to jí nejvíc jde. Když jsme připravovali tuhletu sérii, tak jsme přemýšleli, že by bylo docela prima, kdyby jsme na závěr té série mohli udělat společné prohlášení, že jsme proti těm čtyřem negativním záporným hodnotám. A říkal jsem si, že, nebo myslím, že to vymyslela Dita nakonec, že by bylo prima, kdyby jsme mohli, jako ten motiv je červená karta, kdyby jsme všichni mohli mít červenou kartu a mohli jsme společně vyjádřit, že jsou věci, které tady neděláme. Vy jste všichni dostali červenou kartu u vchodu a pokud souhlasíte s tím, že tohle jsou hodnoty, které nechceme mít v elementu a pokud dneska tady host, teďka si já tady nebudu nic zvedat, je to v pohodě, nikdo tě nekontroluje. My tě nemanipulujeme, jenom tě motivujeme. Ale pokud si v rodině elementu a říkáš si ano, skutečně předuchovnělost nevede k lásce, skutečně rasismus nevede k řešení, skutečně manipulace nevede k tomu, že lidé budou na tom lépe a skutečně pomluvy jsou rakovina na vztahu, potřebujeme si něco dělat, pak vás si poprosit, aby jsme mohli společně zvednout ty karty a já se budu modlit za tyhle ty čtyři oblasti a když se za ně budu modlit, tak na konci místo amen zapískám do píšťalky. A vás poprosím, pokud s tím souhlasíte, abyste už během té modlitby mohli zvednout tu svoji červenou kartu, kterou si pak můžete nechat dát do Bible. Až vás někdo zeptá, počkej, co to tady jako neděláme jako červená karta? Můžeš mít skvělou příležitost jim vysvětlit, že jsou věci, které v rodině elementu neděláme. Takže můžeš už během té modlitby zvednout tu svoji kartu a můžeš se přidat k mé modlitbě, že jsou věci, které nechceme dovolit, protože ty věci neoslavují Boha a naopak ničí vztahy, které máme mezi sebou. A my chceme mít rodinu, kde se budeme mít rádi a kde společně změníme tenhle svět. Tohle město má tisíce lidí, kteří tady mají být. Tohle národ má desetitisíce, statisíce lidí, kteří mají být v církvi. A je to naše úloha a já vidím vás, že v tom hrajete velkou roli. A proto to chci udělat společně s vámi. Takže můžete pozvednout, pokud jsem souhlasil s svoje karty a já se budu modlit. A pak místo amen zapískám do píšťalky a to bude naše prohlášení, že stop tady tyhle věci neděláme. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že máme v tobě úžasný vzor, co to znamená milovat lidi. Radikálně, úžasně. Ty jsi byl vždycky ten, který říkal pravdu. Nebral si servítky a zároveň si to říkal v lásce. A my chceme být přesně takovými lidmi. Chceme být lidmi, kteří říkají, jsou věci, které nechceme dovolit v naší rodině, protože jsou věci, které se protiví tvému obrazu, který si nám dal do církve. A tak společně chceme vyznat, že říkáme stop předuchovnělosti. Nechceme si hrát na něco, co nejsme, ale chceme mít raději opravdový duchovní život. Ale nechceme mít jenom prázdnou slupku zbožnosti s prázdným obsahem, chceme být plně lásky, kterou dáváš jenom ty. A říkáme stop rasismu, protože ať máme jakoukoliv barvu kůže, jsme z jakoukoliv prostředí, to, co nás spojuje, víra v tebe a my se nebudeme dívat na žádné jiné lidi, kteří mají jinou barvu kůže z vrchu, jako že jsme něco lepší nebo důležitější, protože nakonec ty máš rád celý svět a my chceme tu lásku předávat dál. A říkáme stop manipulaci, protože chceme být motivováni, ale nechceme lidi manipulovat, aby se cítili zneužitě a použitě. A říkáme stop pomluvám, protože my jsme církev, která chce být otevřená a říkat si pravdu v lásce a být otevřená ke konfrontaci a napomínání, ale také k pozbuzování vzájemně. Proto říkáme stop pomluvám. A tak, pane, já ti děkuju za to, že jsme mohli o těchto věcech mluvit. A jako znamení toho, že to myslíme vážně, vyjadřuju a říkám stop, tyhle věci tady neděláme.